Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 26-njy noýabr, Kepleriň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Siriyada Ruslar urulup yıkılandan son Orsiya bilen Türkiýanyň arasında emele gelen ýagdaýy kyn salar.
Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии.
Экинчи тараптан сириял туркманлар кимдер? Олар президент Башар ал-Асадын режими ва Ислам Дәүләт топорлары белән көрәште. Кайсы орынна дурыярлар дигән сорауга җавап бирделәр.
Türkmenlerin Suriye'de Asad rejimine karşı savaştığı büyük Butugaylarımızın bir kısmı.
Aşkabat'taki 20. noyar vakafiyada Prezident Niyaz'ın canını kas kedistinansı bilyenden beri 13 yıl geçti. Adatlı radiyatı bir iş bilen bağlı tutulan adamların türmedeki yavdaylarını önkü tutsuğun gözü bilen fiyin salya.
Tutsuğana teritoriyonda saklanan adamlar şol fiyas tutuğulur eken. Men onu bilmedim ilk vada.
Şeýlede türkmen türmesinde ýeten adamlaryň ukwarlygyny anyklamak barada alınıp barlayan işler barady. Olar Dirwerkal kompaniýasynyň agdaty bilen söhbetdeşligimi eşitdirer. Habarlar günnelerimizde Demirgalyk Owgansanyň marça getirilmegine dören ýagdaý barada hem maglumat berer. Odal günün sagadyň täzeliklerini bilen. Orsiýetin premier ministri Dmitri Medvedew Russiýanyň urulyp ýykylmak Islam Döwlet toparynyň jeňçileriniň gorulmagyny barabar diýdi. Ol iki ýurdun arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirilendigini aýtdy we bilelikdäki proýektleriň goýup bolsun edilip, türk firmalarynyň Rus wagtlarındaky ornlaryny ýetirip biljekdigini öýdürdi. Ankara Russiýanyň türk howa ferhetini gaýta-gaýta bolup 10 gezek görülen duýdursa jogap gaýtarmagynyň aýdýar. Orsiýet öz ornynyň howa ferhetini bolmagynyň aýdýar we Türkiýanyň Moskwadaky elçisine berk protest bildirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 25-nji noýabrda Türkiýe planlaştırılan taparını koyu olsun etdi. Qırgız suudu təsirli dinlarin türme möhletini 5 yıldan 10 ila çenli udaltmak varada hökum çıkardı. O şehirinin prokuraturası 24. noyavrda regional qaralogçinin şikayetinden son imam Rashod Kor Kamalov'un 5 yıllık türme möhletini qaytadan seyredilendigini aytdi. O region suudu 7. aktyarda Kamalov'u din agdalalı özüktürmekte ve ekstremist materiallar yayratmakta günel tapıp 5 yıl türme tutsoğluğuna hökum edip de regionun prokuror bir hökumun qoğuşak kolonuna onaydıp şikayet etti. 37 yaşında Kamalov etnik özbek olup Karasu etrafındaki Assaraksi mescidinin imamıydı. O özünün bir günahdığını aydıyar. Orsiýetiň ýokary sudy Ukrainanyň film rejissýory Oleg Sentsov hökmüniň güýjünde galdyrylýanyny aýtdy. Ol awgust aýynda terrorçylyk aýyplamalary esasında 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Halkara hukuk toparlary bu hökmüň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Tass habar gurulynyň maglumatyna görä sud 24-nji noýabrda Sentsov aklawçysynyň we İş şäherige 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen aktivist Aleksandr Kolchenkanyň şikayetlerini ret etdi. Krym asyllı Sentsov Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukraina armadasyny anneks etmegine garşy bolýar. Ol şol ýylyň maýynda Krymdaky Orsiýetçi guramalara garşy terror hüjümlerini planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edildi. 39 ýaşyndaky Sentsov özüne bildirilen aýyplamalary ret edýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Täjikistanyň parlamenti ýurtda terrora garşy operasiýa geçirilen wagtynda interneti we telefon sistemasyny petiklemegi kanunlaşdyrdy. Täjik kanunçylary 25-nji noýabrda terrora garşy göreş kanunçylygyny düzeldişler kabul etdiler. Soňky ýyllarda Täjikistanda sosial ulgamlar adatlygyň täjik we rus dillerindäki saýtlar ençimegedek petiklendi ýöne bu petiklemeler resmi taýdan hem işe teknik problemler hökmünde düşünildi. Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskow 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky rus harby bazasynda kämilleşdirilen S-400 antisorp sistemasyny ýerleşdirmegi maslahat berendigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ygtyýar berdi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu habar Türkiýe Türk Siriýa ferhetiniň oýuny rus harby çoruny uryp ýykandan soňra çykdy. Belgiýanyň paýtagty Brüsselde 4 güne çeken ähtiýaçlyk ýapylyşyndan soň mekdepler metro sistemasy gaýtadan açyldy. Şäherde köpsüzlük güşgärligi 25-nji noýabrda hem ýokary bolmagyny, ýagny 4-nji derejesinde galdyrylýy. Mekdepler gorumak üçin 300 çemesi goşmaça polisiýa ofiseri ýerleşdirildi. Metro sistemasynda bolsa 200 çemesi esker garawulçylyk çekýär. Şäheriň metro stansiýalarynyň ýarysyna golay ýapyklygyna galýar. Muzeýler we beýlik ýetimçilik binalary hem gaýtadan 21-nji noýabrda başlanan köpsüzlük operasiýalary esasında 20 çemesi adam tutuldy, emma olaryň 5-sinden özgesi boşadyrly. BMK'nın meteorologiya kurulması 2015 yılın hasavarının en kısı yıl olanlığını aittı. Bu veyanet 25. noyavarda edildi ve suyunun adattan nasar ısı olup 2014 yılı olan rekor derecede kısıdan hem geçirenini kaydırdı. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de havarlardın. Ledine büyük epleşiklerimizi devam ettiriyar. Adatlığın tolkullarından ayrılmayın.